përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kosova kujton sot 15 vjetorin e masakrës së Reçakut ku u vran 45 civil nga forcat serbe të sigurisë. Prishtina zyrtare paralajmëron Sarajevën se së shpejti shtetasve të Bosnës u duhen vizat për të hyrë në Kosovë. Kosova dhe Serbia duhet të respektojnë në përpikri planin e zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit bëjnë thirrje europarlamentarët. Shkupi dhe Tetova janë qytetet më të ndotura në Maqedoni, ndërsa mjekët lajmërojnë për fluks pacientësh me smundje respiratore. Një valë sulmeve me bomba në Bagdad ka lënë të vdekur 46 civilë, thonë autoritetet irakiane, ndërsa dyshojnë se ato u kryen nga militantët e Al-Qaidas. Donatorët i premtuan sot Kombeve të Bashkuara mbi 1 miliard dollar në ndihmë për refugjatët dhe krizën në Siri. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve të përgatitura nga kolegja Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kosova kujton sot 15 vjetorin e masakrës së Reçakut. Më 15 janar të vitit 1999, forcat serbe kanë vrarë në këtë fshat 45 civil shqiptar. Presidenti Hati Fete Yahyaga ka bërë sot homazhe në kompleksin memorial në Reçak. Kryeministri Hashim Thaçi në profilin e tij në Facebook ka shkruar se 15 vjet më parë në një vendbanim të Kosovës, një akt çnjerëzor ka tronditur ndjenjat e botës demokratike në shkallë planetare. Sipas Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Reçaku është në themelet e shtetit dhe lirisë së Kosovës. Homazhin në Reçak ka bërë edhe lëvizja vetvendosje. Ekipi special i Ulexit i ngarkuar me hetimin e trafikimit të dyshuar të organeve në Kosovë nuk ka përfunduar ende punën e tij, ka deklaruar për agjencinë serbe Tanjug Zhaoa Suza, zëdhënës i shefit të ekipit Clint Williamson. Ai nuk ka pranuar të komentojë shkrimet e disa mediave në Prishtinë sipas të cilave hetimi ka përfunduar dhe pason ngritja e akt-akuzave që do të përfshin disa nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi. Thashë themet e pabaza dhe spekulimet nuk i komentojmë, ka thënë Suza. Qeveria e Kosovës paralajmëron Sarajevën zyrtarës se në mungesë të një përgjigjeje për marrëdhënie të mira fqinësore, së shpejti do të vërë viza për shtetasit e Bosnjës dhe Hercegovinës. Zëvendës ministri i jashtëm Petri Celimi ka shkruar në rrjetin social Twitter se ky hap vjen si mas reciprociteti ndaj Bosnjës. Kosova së shpejti do të vërë viza për shtetasit e Bosnjës, ka shkruar Celimi, duke thënë po ashtu se kjo është për keqardhje. Bosnia, përveç Serbisë, është i vetmi shtet i rajonit që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Shtetasit kosovar duhet të kenë viza për të hyrë në këtë vend. Një valë sulmeve me bomba në dhe rreth Bagdadit ka vrarë sot së paku 46 njerëz. Iraku mbetet i kapluar nga dhuna derisa militantët e lidhur me Al-Qaidën kanë marrë kontrollin e qyteteve Ramadi dhe Fallujah në provincën Anbar. Kryeministri Nuri al-Maliki është zotuar se do të vazhdojë luftën kundër Al-Qaidës dhe terrorizmit në përgjithësi.
Ma'raka muqaddasa.
Kjo është një betejë e shenjtë e cila ka nisur në mbrojtje të detyrimeve të shenjta, do të jetë gjatë dhe do të vazhdojë. Heshtja jon do të çonte në krimin e shteteve të këqija dhe do të bënd të kërdi në sigurinë e rajonit dhe botës, ka thënë Maliki. Donatorët kanë premtuar deri më tash mbi 1 miliard dollar për përpjekjet humanitare të Kombeve të Bashkuara në Siri. Në Kuvajt po mbahet një konferencë donatorëve ndërkombëtar. Kombe të Bashkuara kërkojnë rreth 6.5 miliard dollar për të ndihmuar sirianët e prekur nga konflikti gati 3 vjeçar. OKB thotë se rreth 9.3 milion njerëz brenda Siris kanë nevojë për ndihmë. Së paku 19 njerëz, në mesin e tyre 17 fëmijë, janë vrarë në një aksident rrugor në provincën Sindh të Pakistanit. Sipas policisë, aksidenti ka ndodhur nga përplasja një autobusi të shkollës me një kamion. Policia ka thënë se shpejtësia e pakontrolluar mund të ketë shkaktuar incidentin. Policia në Londër është në kërkim të personave që kanë bërë përpjekje të vjedhin hirin e psikoanalistit të famshëm Sigmund Freud dhe të gruas së tij Martha nga krematoriumi Golders Green në kryeqytetin britanik. Policia metropolitane ka thënë sot se hajdutët kanë hyrë në krematorium më 31 dhjetor ose 1 janar dhe kanë bërë përpjekje të vjedhin urnën greke 2300 vjet të vjetër me hirin e çiftit Freud. Por sipas autoriteteve të rendit, ata vetëm e kanë dëmtuar atë dhe volkanikur pa e marë. Urna e dëmtuar është vendosur tani në një lokacion më të sigurt. Dham lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi i Ivica Dačić pritet që në takimin e radhës më 27 janar në Bruksel të diskutojnë sërish në lidhje me funksionimin e sistemit të drejtësisë në katër komunat veriore. Një herësh, tem diskutimi pritet të jetë edhe zbatimi i marrëveshjes së 19 prillit në pikat që prekin themelimin e asociacionit të komunave serbe. Për më shumë në këtë temë, kronika në vijim e përgatitur nga Zia Dingashi.
Funksionimi i gjykatave në veri dhe konstituimi i asociacionit të komunave serbe sipas së marrëveshjes së 19 prillit pritet që të jenë tema të boshte të takimit të radhës në nivel të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë që mbahet më 27 janar në Bruksel. Që nga takimi i fundit palët janë ndarë pa marrëveshje rreth funksionimit të sistemit të drejtësisë, nga se dallimet janë mjaft thelbësore. Beogradi insiston që në veri të ketë një gjykatë themelore e cila do të mbulonte komunat Mitrovice, Veriut, Ljeposavić, Zubin Potok dhe Zveçan, komuna këto të përbëra me shumicës serbe, kurse Prishtina kërkon që kjo gjykatë të mbuloj edhe tri komuna tjera në jug, atë të Mitrovicës jugore, Vushtrisë dhe Skënderajt. Këshilltari i kryeministit të Kosovës, Bekim Çollaku, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk mund të ketë asnjë sistem të ndarë të drejtësisë për katër komunat e veriore të banuara me shumicës serbe dhe se ky sistem do të jetë unik.
Dhe marrëveshja të qarë që edhe drejtësia njësoj si policia dhe njësoj si fusha tjera që janë arsua deri me tani në marrëveshjen ndërmjet dy shtetet do të rregullohet për futje me ligjit të Kosovës. Do të ketë vetëm një gjykatë themelore e cila do të mbulojë të 7 komunat, për 4 komunat në veri të vendit, me që janë me shumicë serbe dhe për 3 komunat me shumicë shqiptare që janë në jug të Republikës së Kosovës.
Ndarja e sistemit të drejtësisë mbi komunat në bazë etnike, sipas Bekim Çollakut, do të ishte një kthim prapa dhe do të ishte në kundërshtim me ligjet të Kosovës. Andaj një opsion i tillë është kundërshtuar.
Nuk do të ketë ndarje me baza etnike e sistemet e gjyqësisë në Kosovë. Një gjë e tillë nuk përshtetet nga askush, do të ishte një kthim shumë brapa që pretendohet nga kushdo qoftë që të krijon gjykata të karakterit monoetnik në Kosovë. Kjo është pa tolerueshme, pa pranueshme.
Në anën tjetër, kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, i cili ka prezantuar planin që komunat serbe në veri të kenë sistemin e ndarë të gjyqësorit, duke ju referuar takimit të radhës në Bruksel, ka përmendur edhe çështjen e konstituimit të asociacionit të komunave serbe, organ ky që del si produkt i marrëveshjes së 19 prillit.
Për reformimin e zajednice srpske opština treba da se napravi statut da opštine donesu odgovarajuće odluke.
Pason formimi i asociacionit të komunave serbe, duhet të bëhet statuti në mënyrë që komunat të marrin vendime përkatës, e ka thënë Dačić. Sipas tij, Serbia mbetet e interesuar që në Bruksel të diskutohen edhe çështjet e pasurisë së Kosovës, si dhe ajo e pronës së kishës ortodokse serbe. Sidoqoftë, dialogu politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, që po ndërmjetësohet nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, në shumë pika nuk ka përmbushur afatet e përcaktuara me marrëveshje dhe planin e zbatimit. Në planin e sigurisë dhe drejtësisë, strukturat paralele serbe në veri, të krijuara nga Beogradi, tashmë sipas planit të zbatimit do të duhet të transferoheshin në organet e Kosovës. Mirpo një gjë e tillë ende nuk po zbatohet dhe kryesisht vetëm po riciklohet në kuadër të takimeve, qoftë në nivelin politik apo edhe në kuadër të takimeve të grupeve teknike të dyja shteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Edhe me një lajm tjetër nga Veriu, ku përfaqësuesit e serbëve dhe analistët politik kanë mendime të ndryshme nëse zgjedhjet e përsëritura në Mitrovicën e Veriut do të ndikojnë në formimin e asociacionit të komunave serbe. Politikanët në veri thonë se bashkësia komunave serbe bën të themelohet edhe pak të komun, mirë po del se kjo gjë mund të shtyhet deri në mars ose prell. Vion kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Formimi i asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe do të varet fillimisht nga koha se kur do të sigurohet statuti për të, ndërkohë që ndikimi i përsëritjes së zgjedhjeve për kryetar komune në Mitrovicën e Veriut shihet nga pikpamje të ndryshme nga përfaqësuesit e serbëve të Kosovës dhe njohësit e zhvillimeve politike në vend. Vlade Takostić, i cili e ka drejtuar iniciativën qytetare serbe në zgjedhjet lokale të fundit në Kosovë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se zgjedhjet për kryetar të Mitrovicës së Veriut, të cilat pritet të përsëriten në pjesën e dytë të muajit shkurt, nuk mund ta pengojnë formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, nëse para këtij afati kohor përcaktohet statuti i tij.
Zajednicu srpskih opština po Breskom sporazumu čine opštine sa većinskim srpskim stanovništvom.
Bashkësinë e komunave serbe sipas marrëveshjes së Brukselit e përbëjnë komunat me popullat shumicë serbe. Aty nuk shkruan sa duhet të jenë 9 apo 10 ose ndonjë numër i caktuar i komunave, shkruan vetëm komunat. Fundja, bashkësia mund të formohet edhe pa Mitrovicën e Veriut dhe më pas kjo komunë mundet edhe t'i bashkohet, tha Kostić. Ndryshe she situatën e krijuar Shpend Kursani njohësi zhvillimeve politike në vend. Sipas tij, refuzimi postit të kryetarit të komunës së Mitrovicës së Veriut nga Krstimir Pantić do të ndikojë në dy mënyra në krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
E para është se kjo asociacion do të duhej të krijohej vetëm pas konstituimit të gjitha komunave, kështu që duke marrë parasysh që Mitrovica e Veriut, kjo komunë do të shkojë në zgjedhje të tjera dhe do të vonohet konstituimi i kësaj komune, kjo i bie që do të vonohet edhe konstituimi i vet asociacionit të komunave serbe që do të marrë ndoshta kohë më shumë se marsi dhe prilli.
Sipas tij do të varet shumë nëse do të fitojë përsëri lista serbe apo ndonjë subjekt tjetër i cili do të kishte qëndrim për integrimin e kësaj komune, siç theksoi ai, në mënyrë të vërtetë në institucionet e Kosovës. Por Kostić këmbgul se gjithçka do të varet nga ajo që do të përcaktojë statuti për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Nëse me statut parashihet që vendimet për bashkangjitje në bashkësinë e komunave serbe do të merren në kuvendet komunale, atëherë kryetarët e komunave nuk do të luajnë asnjë rol në vendimin se a do të jetë ose jo ndonjë komun anëtare e bashkësisë së komunave serbe, u shpreh Kostić. Lidhur me këtë që vlerëson Kostić, analisti Kursani shpreh mendim tjetër, edhe pse sipas tij marrëveshja e Brukselit nuk e parasheh këtë detaj.
Në mungesë të dispozitave ligjore se në rast se nuk ka kryetar komune dhe një komunë është në procedurë zgjedhore, kush atëherë do ta përfaqësoj atë komunë? Pra, këto janë do të thotë disa çështje që mendoj se do të ndikojnë në shtyrjen e krijimit të këtij asociacioni, sepse edhe Serbia, mirëpo edhe Kosova kanë në interes të dinë se cili formacion do të jetë në krye të komunës, pasi që asambletë komunale kanë shumë pak kompetenca se sekretari komunës.
Ndryshe, Kostić ka theksuar se nuk është i rëndësishëm afati kohor se kur do të themelohet asociacioni komunave me shumicë serbe, por sipas tij e rëndësishme është ajo se çfarë në Bruksel do të përcaktohet si statut i asociacionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Bruksel, ndërkaq procesi bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë ka marrë not pozitive nga deputetët e Parlamentit Evropian, të cilët përmes një rezolute i kanë bërë thirrje palëve që të respektojnë në përpikëri planin e zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e raporteve mes dy vendeve. Detajet e tjera na sjell nga Brukseli Augustin Palokaj.
Në Parlamentin Evropian, në seancë plenare është duke u zhvilluar seanca, e cilën pas pak çastësh do të fillojë debati edhe për Kosovën dhe për Serbinë. Fjala është për dy projekte rezoluta që paraqiten për diskutim e për të cilat do të votohet gjatë ditës së nesërme. Pritet që gjatë debatit për Kosovën dhe Serbinë dhe rrugën e tyre drejt integrimeve në BE të flasë komisioneri i zgjerimit të Stefan Fylle. Në tekstet e rezolutave pritet që të mbështetet rruga evropiane e Kosovës dhe Serbisë, por të kërkohet nga të dyja këto vende që të bëjnë më shumë për të implementuar të gjitha pjesët e marrëveshjes në mes të Beogradit dhe Prishtinës që janë arritur në Bruksel me leksimin e Bashkimit Evropian. Sa i përket Kosovës, Parlamenti Evropian edhe me këtë rezolutë shpreh edhe një herë mbështetje për shtetësinë e Kosovës dhe rrugën e saj evropiane, por kërkon edhe nga 5 shtetet e Bashkimit Evropian, të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, që të vazhdojnë për të bërë një gjë të tillë, pra që ta njohin këtë shtetësi për të ndihmuar procesin e integrimeve evropiane dhe lidhjet më të forta të Kosovës me Bashkimin Evropian. Po ashtu pritet që Parlamenti Evropian përsëri të bëjë thirrje autoriteteve të Kosovës, por edhe EULEX-it, që të bëjnë më shumë në luftë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, sidomos duke ndjekur rastet e nivelit të lartë të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Po ashtu pritet që të kërkojnë nga EULEX-it të jetë me më shumë përgjegjësi në veprimet e veta dhe të raportojë për veprimet e veta Parlamentin Evropian dhe Kuvendin e Kosovës. Nga strukturat politike në Kosovë dhe të kërkohet që sa më shpejt të miratohen edhe reformat zgjedhore në mënyrë që të sigurohet një proces transparent dhe i besueshëm zgjedhor para se të zhvillohen zgjedhjet këtë vit. Po ashtu pritet që Parlamenti Evropian të mbështesë edhe procesin e dialogut për liberalizimin e vizave, i cili është duke u zhvilluar në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Pas diskutimeve të sotme, ku ka vetëm pak amandamente të paraqitura dhe ato vetëm nga raportuesja Ulrik Lunaçek, dhe të pritet që nesër pa problem të kalojnë në votim në seancë plenare kjo rezolut, e cila dhe të jetë rezoluta e fundit për Kosovën në këtë përbërje të parlamentit, pasi që në muajnë maj dhe të zhvillohen zgjedhje parlamentare në të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtyhet për të satën herë konkursi për drejtor të klinikave në qendrën universitare të Kosovës. Zyrtarët në këtë institucion thonë se shtyrja është rezultat i aplikacioneve të pakta për këto poste. Mirë po sindikata e shëndetësisë hidh poshtë këto argumente, ndërsa vlerëson se gjithë kjo mjegull po bëhet me qëllim që sistemi publik shëndetësor të privatizohet. Raport i Arjana Kasapollit.
Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë patën deklaruar se me hyrje në fuqi të ligjit të ri për shëndetësi janë nxjerrë edhe disa udhëzime administrative e që si rjedhoi do të shpallet edhe konkursi për udhëheqës klinikash brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Ndryshe të gjitha klinikat brenda QKUK-s për rreth 5 vjet me radhë udhëhiqen me ushtrues detyre. Në vitin 2012, më 18 janar ishin shpallur emrat e 16 drejtorëve të rinj të klinikave dhe shërbimeve dhe ky konkurs u anulua një ditë më vonë. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka thënë Radios Evropa e Lirë se me 1 janar të vitit 2014 të gjitha klinikat brenda QKUK-s do t'i kenë drejtor të tyre, por kjo nuk ka ndodhur. Edhe sot klinikat brenda QKUK-s vazhdojnë të udhëhiqen me ushtrues të tyre. Zëdhënësi i QKUK-s Shpend Fazliu ka bërë të ditur se është bërë vazhdimi i konkursit për drejtor të klinikave, për shkak se nuk ka pasur në disa klinika kandidat të mjaftueshëm dhe sipas tij po ashtu disa prej kritereve të parapara në konkurs nuk janë përmbushur.
Në bazë të nenit 4.3 të uzimit administrativ 14/2011 për rregullimin e procedurave për themelim të marrëdhënies së punës në sektorin publik, drejtori ekzekutiv i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës me datën 13 përkatësi ditën e djeshme ka vendosur të bëjë vazhdimin e konkursit për drejtor të klinikave, instituteve dhe shërbimeve, për shkak se në disa klinika nuk ka pasur kandidatë të mjaftueshme, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar nuk do të kenë nevojë të riaplikojnë. Konkursi do të jetë i hapur deri me datën 28 janar 2014.
Por Gjemail Selmani, kryetari sindikatës së shëndetësisë në qendrën klinike universitare, ka thënë se e gjithë kjo katraur po bëhet për të dëmtuar sektori publik dhe të filloj privatizimi i saj.
Në vjen kësë, po ministri e shëndetësisë ka kriju një percepcion publik që është duke bërë reforma, se do mos në ligjën për shëndetësi e kriju e rodat e mjekve në ligjën për sigurime shëndetësore, po deri në sot nuk përshohim në përmjështim cilësis, shërbimet nuk përvejmë asë asë një hapë dhe bërë drejt ati përmjështime. Unë po konsideroj që si ministër përveç percepcionit të krijuar artificialisht për publik, nuk ka bo deri në sot asë i gjonë në mëritje në cilësis shërbimet. Unë po mendoj që shkohet që do pësohet sistemi publik asë shumë sa të hiqet dorë ose të ketë arsye për të heqë dorë nga sistemi publik e të filloj privatizime.
Derisa zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se me ligjin e ri për shëndetësi, tashmë përgjegjësia për zgjedhjen e drejtorëve të klinikave është përcjellur tek Qendra Klinike Universitare dhe se ky institucion ka për obligim të marrë përsipër shpalljen e konkursit dhe zgjedhjen e tyre. Fajkoti, drejtori i departamentit për informim në këtë ministri, ja polsi të tjera.
Me ligjin e ri të shëndetësisë, Qendra Klinike Universitare e Kosovës do të jetë pjesë e shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës, dhe duke ndjekur këtë frym do të thotë duke përcjellë edhe tranzicionin e përgjegjësive në këtë shërbim, është edhe shpallja konkursit për njësitë e Qendrës Klinike Universitare që tashmë është bërë nga vetë që QKUK-ja. Me natyrisht edhe përgjegjësitë për organizimin e mbrëmshëm, për konkurset që kanë bënë me drejtorët i shpallë kjo qendër.
Sidoqoftë, drejtori i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës Njazi Gashi ka deklaruar se edhe pse të gjitha klinikat janë udhëhequr me ushtrues detyre, kjo nuk ka ndikuar negativisht në punën e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
kalojmë në Maqedoni ku po vazhdojnë polemikat në Shkopse, kush duhet fajsuar për ndotjen e ajrit në kryeqytet? Autoritetet që po bëjnë kontrole të pamjaftueshme apo ndotësit të cilët si përmbushin obligimet ndaj shtetit? Por përderisa palët të gjejnë zgjidhje, mjekët lajmërojnë se është shtuar së fundi numri i pacientëve me probleme respiratore dhe sëmundje të tjera për shkak të kësaj ndotjeje. Zërieta Hajru Jajaga njofton nga Shkupi.
Shkupi dhe Tetova dhe Mtej shënojnë shkallë më të lartë të ndotjes së ajrit, gjithësisht prezencës mbi nivelin e lejuar të grimcave të ngurta PM10. Organizatat e ndryshme jo qeveritare për mbrojtjen e ambientit jetësor thonë se autoritetet qeveritare është kohë e fundit të ndërmarrin masa radikale të cilat do të kontribuojnë në uljen e ndotjes së ajrit. Gjërsa qeveria edhe një herë ka bërë të ditur se për masa radikale duhet të shpallet gjendje jashtëzakonshme për çka për momentin nuk ka nevojë, andaj në fuqim vetëm masat e faqshkurta që kanë të bëjnë me lirimin nga punat e grave shtatzëna, si dhe personave mbi moshën 60 vjeçare. Ndërkohë që mjekët thonë se mjegulla, e cila nuk është tërhequr për disa ditë me radhë, ka bërë që të rritet dhe numri i pacienteve të sëmur nga virusi i gripit krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
Ishtë këto materje që janë si pasoj e mjegullës, pra kushtet klimatike dhe ndotjes ajrit që dalin nga fabrikat e ndryshme që nuk kanë filtre për ta filtruar tymin që lëshojnë. Pra ky kombinim i faktorëve e rrit rizikun që një organizëm të jetë më i nënshtruar, domethënë kashi virus.
Bën të ditur i lirë Luma mjek nga Tetova, duke komentuar të dhënat e Institutit për Shëndetësi Publike në Maqedoni, të cilat kanë bërë publike se numri i të sëmurëve nga gripi krahasuar me periudhën e njëjtë të sezonit të kaluar shënon rritje për 2.6 herë. Nga ana tjetër, organizatat ekologjike thonë se ndotja e ajrit është i rrjedhojë mos respektimit të standardeve të përcaktuara me ligj nga ana e fabrikave të ndryshme, të cilat janë të fokusuara vetëm në profitin e tyre, mbajtur as pak llogari për atë se si ndikojnë ato në shëndetin e qytetarëve. Metodia Sazdov nga Qendra e Gjelbërt Ekologjike thotë se asnjë nga gigantët e prodhimit të metalurgjisë, as në qytetin e Tetovës dhe atë të Shkupit, nuk ka implementuar filtrat e përcaktuara me ligj, edhe pse afati i fundit është 1 prilli, ndërkohë që të gjithë arsyetohen me krizën e përgjithshme ekonomike. Ai thekson se problem plotësues paraqitet shkatrimi i pjesëve të gjelbërta në qytetin e Shkupit, në të cilat hapësira tani janë duke u ngritur godina shumë katëshe, të cilat bllokojnë dhe qarkullimin e ajrit përgjat rrjedhës së lumit Vardar. Po investitorët e ndërtimtarisë pothuajse as pak nuk bëjnë hulumtime se si ato ndërtime do të ndikojnë në cilësinë e ambientit jetësor, edhe pse me ligj parashihen një varg masash për kompenzim që do duhet të ndërmarrin autoritetet komunale pasi të kenë shkatruar një pjesë të gjelbërt, duke e zëvendësuar atë me investime për lëmi të ndryshme që do të ndikoni në uljen e ndotjes së ajrit, tekson Metodia Sazdov nga Qendra e Gjelbërt Ekologjike, sipas të cilit e keqja më e madhe qëndron në politizimin e skajshëm të gjërave, sepse çdo aksion për vetëdijsimin e qytetarëve për mbrojtjen e ambientit jetësor më njëherë etiketohet si aksion po rro ose kundër ndaj një strukture politike dhe jo si aksion për një ambient më të shëndosh. Se në rritjen e ndotjes së ajrit viteve të fundit kontribuojnë ndërtimet të cilat janë pjesë të projektit Shkupi 2014, ka lënë të nënkuptohet dhe ministri i ambientit jetësor në Maqedoni Abdyllaqim Mademi.
Aktivitetet ndërtimore në përgjithësi kanë ndikim, veçanërisht kur është në fazën e ndërtimit, sepse atë shumë aktivitete, duke filluar nga përdorimi i materialeve ndërtimore, por edhe gjitha jo maqineria angazhuar për ndërtimet, cila jo vetëm që është e koncentruar në një vend, por edhe gjatë lëvizjes.
Nga ana tjetër, kryetari i qytetit të Shkupit Koce Trajanovski ka theksuar se inspektimet në teren realizohen në vazhdimsi me atë që asnjë automjet i cili është i përfshirë në procesin e ndërtimit të mos mund të shfaqet në rrugët e qytetit me copëzat të mbetjeve nga ndërtimet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Nga faqet e shtypit perëndimor sot kemi zgjedhur artikullin e gazetës Wall Street Journal, në të cilën gazetari David Seita, njëherë edhe këshilltari i Radios Evropa e Lirë, shkruan për çështjen e refuzimit të kërkesës së tij nga autoritetet ruse për një vizë dhe vizitë në këtë shtet. Fatmir Bujupi sjell thekse nga ky tekst.
Vendimi i Rusisë për të mëshpallur person të padëshiruar është më tepër se një aksion kundër një gazetari, shkruan në fillim të artikullit të tij në të përditshmen Wall Street Journal gazetari amerikan David DeSatter, i cili është edhe këshilltari i Radios Evropa e Lirë, Radio Liria. Më tutja i thekson se ky zhvillim është pranim se sistemi nën presidentin Vladimir Putin nuk mund të tolerojë shprehje të lirë, bile edhe në raste të korrespondentit të jashtëm. Megjithëse logjika e tyre është vështirë të shpjegohet, e gjithë dëshmia sugjeron se aksioni kundër meje ishte prioritet i lartë për autoritetet ruse, shkruan Satter dhe shton se asnjë korrespondent amerikan nuk është dëbuar nga Rusia prej luftës së ftoftë. Gjatë luftës së ftoftë, kur korrespondentët ishin dëbuar, autoritetet sovjetike çdo herë ofronin shkakun. Për shembull, gazetari Andrew Nagorski i revistës Newsweek ishte dëbuar në vitin 1982 për shkak se kishte luajtur rolin e korrespondentit sovjetik. Në rastin tim, shkruan më tutje Satter, autoritetet nuk dhanë arsye. Në një deklaratë të lexuar para meje nga një diplomat në ambasadën e Rusisë në Kiev të Ukrainës, ku isha duke pritur për vizë të re ruse, u tha se organet kompetente, që është termi i zakonshëm për shërbimet e sigurisë, kanë vendosur se prania ime në territorin e Federatës Ruse është e padëshiruar. Ky është një formulim që përdoret në rastet e spionëve dhe nënkupton se unë nuk jam konsideruar si irritues, por si kërcënim, shkruan Satter. Autoritetet kanë arsye që gazetarët e jashtëm ti shohin në mënyrë jo të qetë. Presidenti Putin dhe një grup i vogël i miqve të tij kanë ushtruar jo vetëm fuqi të pasfiduar politike në Rusi, por edhe kontroll ndaj pasurive më të vlefshme ekonomike të vendit. Sistemi të cilin ata e kryesojnë është aq i korruptuar sa pa çmimet e larta aktuale të naftës dhe të gazit do të ballafaqohej me shkatrim të menjëhershëm, shkruan gazetari Satter në Wall Street Journal. Më tutje David DeSatter shkruan se presidenti Putin nuk është i qetë lidhur me pyetje të papërgjigje nga e kaluar, përfshirë rastin Beslan në vitin 2004, kur në masakrën e shkollës u vran 334 persona të zënpeng, shumica prej tyre fëmijë, pasi forcat e sigurisë Rusisë dëpërtuan në lokalin ku mbaheshin pengjet, pastaj atë të vrasjes së kundërshtarëve politik të regjimit të Putinit, Aleksandar Litvinenko, Anna Politkovskaya dhe Natalia Estemirova. Por më e rëndësishme është çështja se kush është përgjegjës për sulmin me bomba në vitin 1999 në një apartament në Rusi që shërbente si pretekst për luftën e dytë të Moskës kundër Republikës Sovjetike të Çeçenisë. Sulmet me bomba e terrorizuan gjithë Rusinë. Autoritetet ruse i fajsuan çeçenët, por kur një bombë e paeksploduar ishte zbuluar në themel të një ndërtese, terroristët u zonë dhe u dëshmua se ishin agjentë të shërbimit të sigurisë federale, që është pasardhëse e KGB-së së vjetër. Kur arrita në Moskë në fillim të muajit shtator, qëllimi im ishte të shkruaj dhe ta këshilloj shërbimin për Rusinë të Radios Evropa e Lirë, Radio Liria, që është radio e financuar nga Shtetet e Bashkuara, që e ka mbrojtur lirinë në Bashkimin Sovjetik, duke raportuar lajme dhe informacione të tjera të pacensuruara gjatë luftës së ftohtë. Kam sugjeruar zgjerim të raportimit investigativ të këtij shërbimi. Kjo do thotë se do të shikoj korrupsioni, që është tregimi më i madh dhe më së paku i raportuar në Rusi, shkruan postierash gazetari David Satter në Wall Street Journal.
Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kosova kujton sot 15 vjetorin e masakrës së Reçakut ku u vran 45 civil nga forcat serbe të sigurisë. Prishtina zyrtare para lajmëron Sarajevën se së shpejti shtetasve të Bosnës u duan vizat për të hyrë në Kosovë. Kosova dhe Serbia duhet të respektojnë në përpikëri planin e zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit, bëjnë thirrje europarlamentarët. Shkupi dhe Tetova janë qytetet më të ndotura në Maqedoninë, ndërsa mjekët lajmërojnë për fluks pacientësh me smundje respiratore. Një valje sulmeve me bomba në Bagdad ka lënë të vdekur 46 civil, thon autoritetet irakiane, ndërsa dyshojnë se ato u kryen nga militantët e Al-Qaidas. Donatorët i premtuan sot Kombeve të Bashkuara mbi 1 miliard dollar në ndihmë për refugjatët dhe krizën në Siri. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Duke ju falënderuar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbrëmje.